Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gira klasikoak beti bezala eta orduan hasiko gera beti bezala ere euskal konpositore batekin. Hau aspaldikoa da, 1711an sortu zen, eta 1773an hil zen, ez dakigu non. Egia da, begiratu ditut, ez dakit zenbat, liburu zenbait, baina, bueno, ez dago ere batean bakarrik aurkitu dut. Eta hala ere ez du esaten non sortu zen. Behar bada Nafarra da, ez eren Nafar koral batek hartu du ere kantatzeko, hori da La Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, horiek kantatuko digute, bere Eskarregiren orduen pieza bat, oso polita dena, Lloren mis ojos.
Lloren mis ojos, sienta mi
Yeah.
hor genuen ba, partitura polita, naiz eta bon, hitzak konturatuko zineten, religiosoa zirela. Baina musika gaitik jarri dut, zeren benetan oso polita da, 18. mendekoa. Eta Ezkarregi dugu konpositorea. Ez dakigu non sortu zen, behar da Nafarra da. Interpretatzen dutenak ere Nafarra dira. Iruñako zera katedraloko korala da. Bueno, eta orain segituz, beste musika klase batzuk entzungo ditugu. Eta horra joaten gera Noruegara, joaten gera Grieg, Edvard Grieg, Bergenen sortu zen 1853, eta Bergenen hil zen 1907. Orduan esan moitu bere, bai, egon zan kanpoan ere, baina bere lan kompositore bezala ba, Noruegan egin zuen. Eskoziatik etorritako familia batekoa zen, ikusten danez, Leipziken eta Italian egiten ditu ikasketak, ordue bai, esan dudan bezala, atera zen, behintzat. 1867 Oslon Musika Akademia sortzen du, eta Ibsen, kompositorea, eta batera, aritzen da musikan erakasten, gero oso bizitza importantea indu kompositore bezala. Eta hemen entzungo dugun zera Pirgin bere obra bada osoa, baina hemen zati bat entzungo dugu.
Thank you.
Hori, genuen ba, Griegen goiza, bere pitzin zea obra oso badu, eta goiza da zati bat. Eta hori da entzunduguna, oso polita entzundu zuen, bezala. Eta hoin Chopinekin segitzen dugu, Chopin zera, zela zoba uola Varsoviatik hurbil sortu zen, 1810-ean, eta Parisen hiltzen 1949-an ikusten duzuen ez oso gazte. Erromantizismoak bere bizitzan eta musikan sekulako importantzia eta ez bakarrik importantzia hartu zuen, baizik berak eman zion erromantizismoari bere obrakin gai asko. Gainera, hori da, berarekin lortzen du erromantizismoak gailurra musikan. 20 urte zituelarik Parisera joaten da, errusoak bere herria okupatu zutelarik, eta sekulako, han ere sekulako arrakasta lortzen du, eta orduan bere herrira gero, Parisen gelditzen da, alere, Parisen egin zuen gero bizitza, oso lagun handiak egin zituen aristokrazian, deitzen zioten ere, beren palazioetara interpretatzeko, baina bestela ere, gero ezagutu du emazte bat, George Sands idazlea zena, eta arekin egingo du bere bizitza erromantiko bat, eta areri eskerrere gauza asko lortzen ditu Parisen, bera Parisina baizen, eta, bueno, entzungo dugu, bere zera bat, Tristez, edo, gero, bere tituloak ere frantsesez dire gehienak, hemen bezala, Tristez, orduen, tristetasuna, hori estudio bat da, eta hori entzungo duguin. Chopinen Tristez entzun dugu, eta orain Borsak entzungo dugu, eta bere kontrarioa, umoreske edo umoreakin. Hori genuen ba, Borsaken umoreske. Eta hoin, joaten gera Debussyren mundura. Eta Debussy oso kompozitore ezaguna da, Frantzian eta bai kanpoan ere. Pianoko musika bere bera orkesteko txarteliko berena dugu alde batetik, eta bestetik bere doinuen mundua ezagutzeko modu oberena. Erroak Couperin, Rameau eta Chopinengan bilatu behar ditugu. Alere Debussyren personalitatea hain handia izanik, aipatu ditugun tradizioak beregan emaitza originala ematen dute. Musikagile koloretsua eta sensazioz betea dugu Debussy. Erromantikoen sentimentalismotik erabat kanpo dago, berak kreatzen duen atmosfera sartzen du entzulea, izugarrizko indarrakin, eta zaila da hortik ateratzea. Entzun dezagun ba, aber nola sartzen geran bere munduan. Clair de Lune edo ilargi betea entzungo dugu. Bueno, hori zen Clair de Lune edo Ilargi betea, Debussyrena. Zeitzen dugu eta orain horako zerbait polita ere meditazio deitzen den obra txiki bat da de zera Massenetena, frantsesa. Eta entzungo dugu bere obratik orduan meditazioa. Hori genuen meditazioa orduen Massenetena eta orain naizta neguan ez gaude, udaberrian gauden, baina Vivaldiren neguko zati bat entzungo dugu, bere lau estazioak, bakizu nola duen obra handi bat, ba hortik zera neguko zati bat entzungo dugu orduen. hori genuen negua, eta azkenean gainera ekaitza eta dena entzuten da musikan. Eta orain kantu bizka bat entzungo dugu, kanbiatzeko, eta hori Così fan tutte Mozarten operatik entzungo dugu zati bat, pixka bat solistakin, baina solisten artean kasi koral bat iten dute. Solista hoe dire Montserrat Caballé, Janet Baker, Richard Van Allen, hoiek biak lehenak sopranoak eta gero gizon hori bajua dugu. Covent Garden Inglaterrako Londreseko orkesta dugu eta Colin Davis zuzendaria. Bueno, hori genduen Così fan tutte Mozarten operatik, orduen Suave sia il vento, Eta segitzen dugu diska hortan, dagon beste gauza polit bat. Bere 20 Mozarten 29. Sinfoniatik entzungo dugu Allegro con spirito eta interpreteak dire Academy of San Martin in the Fields, hau inglesa dire biztan dena. Eta zuzendaria Sir Neville Marriner. Thank you. Ederki, eta segitzen dugu diska honekin ze iziari ona da. Orduan, hemen beti dena da Mozart, eta orain entzungo dugu Figaroren Esteiak operatik, Porgy et Amor, eta oindala urte batzuk oso famatua zen, orain gutxiago kantatzen du Jesse Norman sopranoa, izango da hemen kantaria, eta Sinfoni Orkesta, Inglaterra, BBC, Sinfoni Orkesta, Sir Colin Davis zuzendaria delarik, izugarrizko kalitateko diska dau, eta zergaitik ez, segitu berarekin, ona bada.
Thank you.
Bueno, eta Mozart utziko dugu gaurkoz, eta Beethoven entzungo dugu kantuan gainera. Ez da kantua ez, pianoa da. Orduan, Elizaren dako, egindako, komposizio bat entzungo dugu orain Beethovenena. Hori genuen orduan Elizaren dako, Beethovenek egindako pianosko melodi polita. Eta oina bukatzen ari gera eta beti bezala zinemako musika entzungo dugu. Eta hori dugu El honor de los Pritzi aspaldiko filma italianoan biztan dena eta italiako musika entzungo dugu eta Nor eta Rossini. Eta El Barbero de Sevilla bere operatik entzungo dugu orduen filma hortan entzuten den musika.
Thank you.
agurtzen zaituztegu orduan, Rossiniren musika entzun dugu, El Barbero de Sevilla, bere opera ezagunena, zera, introduzioa eta hori da, sarrera, eta entzuten dena operaren astapenean. Ba, besterik gabe, agur, datorren aster arte.